From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 184th semi-annual general...
Vi sender nå den 184. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi Kirke av siste dagens skjelje fra konferansesenteret på Temple Square I Salt Lake City. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer vil tale, og tabernakelkoret vil synge på dette møtet. Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.
President
Henry B. Eyring, første rådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det femte og avsluttende møtet av den 184. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi ønsker velkommen til kirkens medlemmer og venner overalt som deltar via radio, TV, internett eller satellittoverføring. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy med Bonnie Goodliff og Linda Margetts ved orgelet. Koret vil åpne dette møtet med å synge «Lo, the mighty God appearing». Eldste David Evans I de 70 vil deretter holde åpningsbønn.
God.
Our dear Father in heaven, as we
Vår kjære Fader i himmelen, vi kommer frem for deg ved begynnelsen av denne siste møtet under denne konferansen, og vi gir uttrykk for vår dype takknemlighet for velsignelsen og for instruksjonen vi får når vi samlet sammen for å høre dine ord. Og for å kunne høre profeten og hans rådgiver og de 12 og alle våre ledere. Vi har sett frem til denne helgen, og vi er blitt beriket, og vi er så takknemlige for den anledningen vi har til å være samlet, og få vårt vitnesbyrd styrket, og få anledning til å høre ditt ord. Vi ber om at vi under denne sesjonen må kunne føle din ånd, og bli beriket, og vi ber om at din ånd må være rikelig til stede, så vi kan forstå, og kunne ha vilje til å gå fremover konsekvent og i samsvar med din vilje. Vi ber om at vi må kunne ha dine velsignelser hos oss, og vi er så takknemlige for å kunne ha den velsignelsen og kunne oppholde din leder, president Monsen. Vi ber deg om å velsigne ham og hans rådgiver og de 12 på enhver anledning. Vi innvier dette møtet til deg og ber om disse velsignelsene og takker i Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to hear from elders.
Vi vil nå få gleden av å høre fra eldste M. Russell Ballard og eldste Richard G. Scott i de 12 apostlers korum. De vil bli etterfulgt av eldste Carlos Godoy i de 70, som vil tale på sitt morsmål, portugisisk. Engelsk tekst vil bli vist på skjermene i konferansesenteret.
Recently, a friend of mine took his son on a trip.
En venn av meg tok nylig sønnen sin med på en tur nedover Colorado-elven, gjennom Cataract Canyon i det sydøstlige Utah. Elvegjelet kjent for sine 22 kilometer med fossestryk, som kan være spesielt farlige. Som forberedelse til opplevelsen hadde de nøye gjennomgått den nasjonale parktjenestens nettsted, som inneholder viktig informasjon om personlig beredskap og kjente, skjulte farer. På begynnelsen av turen gjennomgikk en erfaren elveguide viktige sikkerhetsinstruksjoner med vekt på 3 viktige regler som ville sikre at gruppen kom seg trygt gjennom strykene. Regel nummer 1. Hold dere i båten. Regel nummer 2. Bruk alltid redningsvest. Regel nummer 3. Hold alltid fast med begge hender. Så sa han med enda større vekt. Husk fremfor alt. Regel nummer 1. Hold dere i båten. Denne opplevelsen minner meg om vår jordiske reise. De fleste av oss opplever perioder hvor vi setter pris på det rolige vannet i livet. Andre ganger møter vi fossestryk, som billedlig kan sammenlignes med dem som finnes på den 22 kilometer lange strekningen gjennom Cataract Canyon. Utfordringer som kan omfatte fysiske og psykiske problemer, tapet av en av våre nærmeste, knuste håp og drømmer, og for noen til og med en troskrise i møte med livets problemer, spørsmål og tvil. I sin godhet har Herren sørget for hjelp, herunder en båt, viktig utstyr som redningsvester og erfarne elveguider som gir veiledning og sikkerhetsinstruksjoner for å hjelpe oss å ferdes trygt på livets elv til vårt endelige mål. La oss tenke på regel nummer 1. Hold deg i båten. President Brigham Young brukte ofte det gamle skip Sion, som metafor for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Han sa en gang, «Vi midt ute på havet. Uværet kommer, og som sjømennene sier, det stamper hardt. Jeg skal si dere en ting, sier en. Jeg tror ikke dette skipet Sion, men vi midt ute på havet. Det bryr jeg meg ikke om. Jeg har ikke tenkt å bli her. Av med kappen, og han hopper over bord. Vil han ikke drukne? Jo. Slik det med dem som forlater kirken. Den det gamle skip Sion. La oss holde oss ombord. Ved en annen anledning sa president Young at han også var bekymret for at folk skulle gå seg vill når de ble velsignet, når livet var godt. Han sa, «Det i godt vær, når det gamle skip Sion seiler med en mild bris, og når alt stille på dekk, at noen av brødrene vil ut i valfangstbåtene for å ta seg en dukkert. Noen drukner, andre driver bort, og andre kommer tilbake til skipet. La oss holde oss til det gamle skipet, og hun vil føre oss trygt i havn. Dere trenger ikke være bekymret.» Og til slutt sa president Young til de hellige, «Vi på det gamle skip Sion. Gud står ved roret og vil bli der. Alt som det skal. Syng halleluja, for Herren her. Han foreskriver, veileder og leder. Hvis folket vil ha ubetinget tillit til Gud, aldri svikte sine pakter eller sin Gud, vil han lede oss på rett vei.» Sitat slutt. Med tanke på utfordringene vi står overfor i dag, hvordan kan vi holde oss på det gamle skip Sion? Det skal jeg si dere. Vi trenger å oppleve en kontinuerlig omvendelse til evangeliet ved å øke vår tro på Jesus Kristus og vår trofasthet til evangeliet gjennom hele livet. Ikke bare en gang, men regelmessig. Alma spurte, «Og se nå, jeg sier til dere, mine brødre og søstre, hvis dere har erfart en forandring i hjertet, og hvis dere har følt en trang til å synge den forløsende kjærlighetssang, vil jeg spørre dere, har dere denne følelsen nå?» Dagens erfarne elveguider kan sammenlignes med kirkens apostler og profeter og inspirerte lokale ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene. De hjelper oss å trygt komme til vårt endelige mål. Jeg talte nylig på seminaret for nye misjonspresidenter og rådet disse lederne. Hold misjonens blikk på kirkens ledere. Vi vil ikke, og kan ikke, føre dere vill. Og når dere lærer deres misjonærer å rette blikket mot oss, må dere lære dem å aldri følge dem som tror de vet mer om å administrere kirkens saker enn vår himmelske Fader og vår Herre Jesus Kristus gjør, gjennom de prestedømslederne som har nøklene til å presidere. Jeg har oppdaget i mitt virke at de som kommer på avveie og blir forvirret, vanligvis de som oftest har glemt at når det første presidentskap og de 12 korum taler med en røst, det Herrens røst i denne tid. Herren påminner oss, enten ved min egen røst eller ved mine tjeneres røst, det være det samme. Med andre ord, de forlater det gamle skip Sion, de går seg vill, de faller fra. Tragisk nok opplever de ofte kortsiktige og til slutt langsiktige, utilsiktede konsekvenser. Ikke bare for seg selv, men også for sin familie. Våre lokale ledere i kirken har, i likhet med erfarne elveguider, blitt undervist av livets erfaringer, fått opplæring og veiledning av apostler og profeter og andre funksjonærer på generalplan, og viktigst av alt, blitt undervist av Herren selv. Ved en annen anledning talte jeg til kirkens unge i år under kirkens skoleverks andakt i mai. Jeg sa, «Jeg har hørt at noen tror at kirkens ledere lever i en boble. Det de glemmer er at vi er menn og kvinner med erfaring, og vi har levd vårt liv på så mange steder og arbeidet med mange mennesker med forskjellig bakgrunn. Våre nåværende oppgaver bringer oss bokstavlig talt over hele verden, der vi møter verdens ledere innen politikk, religion, næringsliv og humanitær hjelp. Selv om vi har besøkt ledere i Det Hvite Hus i Washington, D.C., og ledere for nasjoner og religioner over hele verden, har vi også besøkt de mest ydmyke familier og folk i verden. Hvis dere ettertenksomt overveier våre liv og tjeneste, vil dere mest sannsynligvis være enige i at vi ser og opplever verden på måter få andre gjør. Dere vil innse at vi lever mindre i en boble enn de aller fleste. Det er imidlertid noe ved kirkens lederes individuelle og samlede visdom som bør være ganske betryggende. Vi har opplevd alt, herunder konsekvensene av forskjellige offentlige lover og retningslinjer, skuffelser, tragedier og dødsfall i våre egne familier. Vi er ikke virkelighetsfjerne. I tillegg til regel nummer én, slik jeg har brukt den, husk regel to og tre. Bruk alltid redningsvest, og hold fast med begge hender. Herrens ord, slik de finnes i skriftene, og profetenes og apostlenes læresetninger, gir oss råd og veiledning som, når de følges, vil fungere som åndelige redningsvester, og hjelpe oss å vite hvordan vi kan holde fast med begge hender. Vi må bli som Mosias sønner, som hadde vokst seg sterke i kunnskap om sannheten. Vi kan bli menn og kvinner med en sunn forståelse. Dette kan bare oppnås ved å granske skriftene flittig, så vi kan kjenne Guds ord. Når vi granser skriftene og ordene til tidligere og nåværende apostler og profeter, skulle vi fokusere på å studere, etterleve og elske Kristi lære. I tillegg til å utvikle vanen med personlig skriftstudium, må vi være som Mosias sønner og hengi oss til mye bønn og faste. Det virker som om disse tingene, som ikke er lette å måle, er av stor betydning. Hold fokus på disse enkle tingene, og unngå å bli distrahert. Ettersom jeg har kjent personer som ikke har blitt i båten, og ikke har holdt fast med begge hender i tider med prøvelser og vanskeligheter, eller som ikke har blitt i båten i tider med relativ ro, har jeg lagt merke til at mange av dem har mistet sitt fokus på evangeliets viktigste sannheter, grunnene til at de sluttet seg til kirken i første omgang, grunnene til at de holdt seg fullstendig trofaste og aktive i etterlevelse av evangeliets normer og å velsigne andre ved hengiven og innvid tjeneste, og hvordan kirken har vært et sted for åndelig næring og vekst for dem. Dette er ting de har mistet. Joseph Smith forklarte denne viktige sannheten. De fundamentale prinsipper i vår religion er apostlenes og profetenes vitnesbyrd om Jesus Kristus. At han døde, ble begravet og oppsto på den tredje dag og for opp til himmelen. Og alt annet som henhører til vår religion er bare supplement til dette. Hvis vi holder fokus på Herren, er vi lovet en velsignelse uten like. Derfor må dere streve fremover med standhaftighet I Kristus, og ha et fullkomment, klart håp og kjærlighet til Gud og alle mennesker. Hvis dere derfor strever fremover, nyter Kristi ord og holder ut inntil enden, se så, sier Faderen, dere skal få evig liv. Noen ganger begynner trofaste siste dagers hellige og oppriktige undersøkere å fokusere på supplementene, I stedet for på de grunnleggende prinsippene. Det vil si at Satan frister oss til å bli avledet fra det gjengitt evangeliums enkle og klare budskap. De som distraheres på denne måten, slutter ofte å ta del I nattverden, fordi de har blitt fokusert på eller fordypet I mindre viktige handlemåter eller læresetninger. Andre fokuserer kanskje på spørsmål og tvil de opplever. Naturligvis ikke det å ha spørsmål og oppleve tvil uforenlig med å være en trofast disippel. Nylig uttalte det første presidentskap og de tolv skorums råd, «Vi forstår at kirkens medlemmer fra tid til annen vil ha spørsmål om kirkens lære, historie eller praksis. Medlemmene står alltid fritt til å stille slike spørsmål og oppriktig søke større forståelse. Husk at Joseph Smith selv hadde spørsmål som innledet gjenopprettelsen. Han var en sannhetssøker, og I likhet med Abraham fant han svarene på livets viktigste spørsmål. De viktige spørsmålene fokuserer på det som betyr mest, vår himmelske faders plan og frelserens forsoning. Vår søken skulle få oss til å bli vennlige, milde, kjærlige, tilgivende, tålmodige og hengivende disipler. Vi må være villige, slik Paulus sa, til å bære hverandres byrder, og på den måten oppfylle Kristi lov. Å bære en annens byrder innbefatter å hjelpe, støtte og forstå alle, herunder de syke, de utføre, de fattige I ånden og legeme, sannhetssøkeren og den opprørte, samt andre medlemsdisipler, herunder ledere I kirken, som har blitt kalt av Herren til å virke en tid. Brødre og søstre, hold dere I båten. Bruk redningsvest, og hold fast med begge hender. Unngå distraksjoner. Og hvis noen av dere har falt ut av båten, vil vi oppsøke dere, finne og hjelpe dere, og bringe dere trygt tilbake på det gamle skip Sion, hvor Gud vår Fader og vår Herre Jesus Kristus står ved roret, og vil lede oss på rett vei. Dette ber jeg om ydmykt om, I Jesu Kristi navn. Amen.
When Adam and Eve were in the Garden of Eden,
da Adam og Eva var I Edens hage, ble alt de trengte til sitt daglige underhold gitt dem I rikelig mål. De hadde ingen vanskeligheter, utfordringer eller smerter. Fordi de aldri hadde opplevd vanskelige tider, visste de ikke at de kunne være lykkelige. De hadde aldri følt uro, så de kunne ikke føle fred. Til slutt overtrådte Adam og Eva budet om ikke å spise av frukten på treet til kunnskap om godt og ondt. Da de hadde gjort det, var det ikke lenger en tilstand av uskyld. De begynte å erfare prinsippene om motsetninger. De begynte å oppleve sykdom som svekket deres helse. De begynte å føle sorg, så vel som glede. Som følge av at Adam og Eva spiste av den forbudte frukten, ble kunnskap om godt og ondt introdusert I verden. Deres valg gjorde det mulig for oss alle å komme til jorden for å bli prøvet. Vi velsignet med handlefrihet, som vår evne til å ta avgjørelser og bli ansvarlige for disse avgjørelsene. Fallet gjorde det mulig for oss å føle både glede og sorg. Vi i stand til å forstå fred fordi vi føler uro. Vår himmelske Fader visste at dette ville skje med oss. Det en del av hans fullkomne plan for lykke. Han beredt en vei gjennom livet til sin fullkomment lydige sønn Jesus Kristus, vår frelser, slik at hans forsoning kan overvinne enhver vanskelighet vi måtte oppleve i jordelivet. Vi lever i vanskelige tider. Jeg trenger ikke nevne alle kilder til ondskap i verden. Det ikke nødvendig å beskrive alle mulige utfordringer og hjertesorg som en del av jordelivet. Hver av oss meget klar over vår egen kamp med fristelser, smerte og sorg. Vi ble undervist i forutilværelsen om at hensikten med å komme hit å bli prøvet og strukket. Vi visste at vi ville møte djevelens ondskap. Noen ganger vi kanskje mer oppmerksom på de negative tingene i jordelivet enn vi på de positive. Profeten Lehi sa, for det må nødvendigvis være en motsetning i alle ting. Til tross for alle de negative utfordringene vi har i livet, må vi sette av tid til aktivt å utøve vår tro. En slik utøvelse inviterer den positive, trosfylte kraften i Jesu Kristi forsoning inn i vårt liv. Vår himmelske Fader gitt oss verktøy som kan hjelpe oss å komme til Kristus og utøve tro på hans forsoning. Når disse verktøyene blir grunnleggende vaner, utgjør de den enkleste måten å finne fred i jordelivets utfordringer på. I dag har jeg valgt å tale om fire av disse verktøyene. Når jeg taler, kan dere overveie deres personlige bruk av hvert enkelt verktøy, og deretter søke Herrens veiledning om hvordan dere kan gjøre bedre bruk av hvert av dem. Det første verktøyet bønn. Velg å snakke med deres himmelske Fader ofte. Ta dere tid hver dag til å dele deres tanker og følelser med ham. Fortell ham alt som opptar dere. Han interessert i de viktigste så vel som de mest dagligdagse sider av livet deres. Fortell han om hele spekteret av deres følelser og opplevelser. Fordi han respekterer deres handlefrihet, vil deres Fader i himmelen aldri tvinge dere til å be til ham. Men når dere utøver denne handlefriheten og tar ham med i alle aspekter av deres daglige liv, vil deres hjerte begynne å bli fylt med frydefull fred. Denne freden vil rette et evig lys mot deres anstrengelser. Det vil hjelpe dere å takle de utfordringene i et evig perspektiv. Foreldre, bidra til å beskytte deres barn ved å ruste dem morgen og kveld med kraften i familiebønn. Barn blir daglig bombardert med onder som begjær og grådighet, stolthet og en rekke andre former for syndig atferd. Beskytt deres barn mot negativ verdslig innflytelse ved å styrke dem med de mektige velsignelsene som følger av familiebønn. Familiebønn skulle være en ufravikelig prioritering i hverdagen. Det andre verktøyet å studere Guds ord i skriftene og de levende profeters ord. Vi snakker med Gud i bønn. Han kommuniserer som oftest tilbake til oss gjennom sitt skrevne ord. For å vite hvordan den guddommelige røsten høres ut og føles, les hans ord, studer skriftene og grunn på dem. Gjør dem til en vesentlig del av hverdagen. Hvis dere ønsker at barna skal gjenkjenne, forstå og føle åndens tilskyndelser, må dere studere skriftene sammen med dem. Ikke gi etter for Satans løgn om at dere ikke har tid til å studere skriftene. Velg å ta tid til å studere dem. Å nyte Guds ord hver dag viktigere enn søvn, skole, arbeid, TV-programmer, videospill eller sosiale medier. Dere må kanskje omorganisere prioriteringene deres for at det skal bli tid til å studere Guds ord. I så fall, gjør det. Det mange profetiske løfter om velsignelsene ved daglig skriftstudium. Jeg gir min tilslutning med følgende løfte. Hvis dere vier tid hver dag, personlig og sammen med familien, til å studere Guds ord, vil fred råde i deres liv. Denne freden kommer ikke fra verden utenfor. Freden vil komme fra deres hjem, fra familien, fra deres eget hjerte. Den vil være en åndens gave. Den vil utstråle fra dere og påvirke andre i verden rundt dere. Dere vil gjøre noe svært viktig for å bidra til den samlede freden i verden. Jeg sier ikke at livet deres vil bli fritt for utfordringer. Husk at da Adam og Eva var i hagen, var de fri for utfordringer, men de var ute av stand til å oppleve lykke, glede og fred. Utfordringer en viktig del av jordelivet. Gjennom daglig, konsekvent skriftstudium vil dere finne fred i uroen rundt dere og styrke til å motstå fristelser. Dere vil utvikle sterk tro på Guds nåde og vite at på grunn av Jesu Kristi forsoning vil alt bli rettet opp i henhold til Guds tidsplan. Mens dere arbeider for å styrke deres familie og søker fred, må dere huske dette tredje verktøyet. Ukentlig familiens hjemmeaften. Vær forsiktig så ikke familiens hjemmeaften bare blir en ettertanke på en travel dag. Bestem dere for at på mandag kveld skal familien være hjemme sammen. La ikke arbeid, idrett, fritidsaktiviteter, lekser eller noe annet bli viktigere enn den tid dere tilbringer sammen hjemme med deres familie. Organiseringen av kvelden ikke så viktig som tiden dere tilbringer sammen. Evangeliet skulle underviset både formelt og uformelt. Gjør det meningsfylt for hvert familiemedlem. Familiens hjemmeaften en verdifull tid til å bære vitnesbyrd i trygge omgivelser, lære ferdigheter i undervisning, planlegging og organisering, til å styrke familiebånd, utvikle familietradisjoner, snakke med hverandre og ikke minst ha det gøy. På generalkonferansen I april erklærte søster Linda S. Reeves frimodig. Jeg må vitne om velsignelsene ved daglig skriftstudium og bønn, og ukentlig familien simmeaften. Dette nettopp de vanene som lindrer stress, gir veiledning I livet og gir hjemmet mer beskyttelse. Søster Reeves en veldig klok kvinne. Jeg oppfordrer dere sterkt på det sterkeste til å oppnå deres eget vitnesbyrd om disse tre viktige vanene. Det fjerde verktøyet å reise til tempelet. Vi vet alle at det ikke finnes noe fredeligere sted på jorden enn Guds templer. Hvis dere ikke har tempelanbefaling, kvalifiser dere til å få en. Når dere har en befaling, bruk den ofte. Planlegg en regelmessig tid til å være I tempelet. Ikke la noen eller noe hindre dere I å være der. Mens dere I tempelet, lytt til ordene I ordinansene. Grunn på dem. Be angående dem, og prøv å forstå deres betydning. Tempelet et av de beste stedene å lære å forstå kraften I Jesu Kristi forsoning. Søk ham der. Husk at mange flere velsignelser kommer av å ha med deres egne navn til tempelet. Disse fire verktøyene grunnleggende vaner for å forankre deres liv I kraften av Jesu Kristi forsoning. Husk at vår frelser fredsfyrsten. Fred I dette jordeliv kommer ved hans sonoffer. Når vi konsekvent ber morgen og kveld, studerer skriftene daglig og har familiens hjemmeaften ukentlig og går I tempelet regelmessig, følger vi aktivt hans oppfordring om å komme til ham. Jo mer vi utvikler disse vanene, desto ivrigere blir Satan etter å skade oss, men desto mindre blir hans evne til å gjøre det. Ved hjelp av disse verktøyene utøver vi vår handlefrihet til å ta imot de fulle gavene av hans sonoffer. Jeg antyder ikke at alle livets kamper vil forsvinne når dere gjør disse tingene. Vi kom til jordelivet nettopp for å vokse gjennom prøvelser. Utfordringer hjelper oss å bli mer lik vår Fader I himmelen, og Jesu Kristi forsoning gjør det mulig å takle disse utfordringene. Jeg vitner om at når vi aktivt kommer til ham, kan vi utholde enhver fristelse, enhver hjertesorg, enhver utfordring vi møter. I Jesu Kristi navn. Amen.
Que privilégio poder fazer parte deste momento histórico.
For et privilegium å være en del av dette historiske øyeblikk da talerne på generalkonferansen kan tale på sitt morsmål. Forrige gang jeg talte, var jeg bekymret for min aksang på engelsk. Nå jeg bekymret for hastigheten på min portugisisk. At jeg skal snakke fortere enn tekstingen her I konferansesenteret. Vi opplever alle store og avgjørende øyeblikk I våre liv. Skal jeg velge det eller det yrke? Skal jeg reise på misjon? Dette riktig person å gifte meg med? Iblant kan en mindre endring I vårt livs retning få store konsekvenser for fremtiden. President Uchtdorf har sagt, citat, «Gjennom mange års tjeneste for Herren har jeg lært at forskjellen mellom lykke og elendighet for enkeltpersoner ekteskap og familier ofte skyldes en feil på bare noen få grader. Sitat slutt. Hvordan kan vi unngå disse små feilberegningene? Jeg skal bruke en personlig erfaring for å illustrere mitt budskap. På slutten av 1980-tallet bodde vår unge familie, min hustru Monica, to av våre fire barn og jeg i São Paulo, Brasil. Jeg jobbet for et godt firma. Jeg hadde fullført studiene og hadde nylig blitt avløst som biskop i menigheten. Livet var godt, og alt virket å være slik det skulle. Helt til en gammel venn kom på besøk. Før han dro, sa han noe og stilte et spørsmål som rokket ved min overbevisning. Carlos, alt synes å gå bra for dere. Din familie, din karriere og din tjeneste i kirken. Men hvis dere fortsetter å leve slik dere lever, vil velsignelsene som loves i din patriarkalske velsignelse bli oppfylt? Jeg hadde aldri tenkt på min patriarkalske velsignelse på denne måten. Jeg leste den fra tid til annen, men aldri i den hensikt å se på velsignelsene som loves i fremtiden og evaluere hvordan jeg levde i dag. Etter besøket hans tenkte jeg på min patriarkalske velsignelse og undret, hvis vi fortsetter å leve slik vi lever, vil de lovede velsignelsene bli oppfylt? Etter å ha grunnet litt, følte jeg at noen endringer var nødvendig, spesielt med hensyn til utdannelse og yrke. Det sto ikke mellom rett og galt, men mellom hva som var godt og hva som var bedre. Slik Elsta Oaks underviste, sitat, når vi vurderer forskjellige alternativer, skulle vi huske at det ikke holder at noe er bra. Andre valg er bedre, og atter andre er best. Sitat slutt. Hvordan kan vi forsikre oss om at vi tar den beste avgjørelsen? Her er noen prinsipper jeg har lært. Prinsipp nummer én. Vi må vurdere alternativene med målet i tankene. Og ta beslutninger som kan påvirke vårt liv og dem vi er glad i uten et bredere perspektiv på konsekvensene, kan være risikabelt. Men hvis vi overveier mulige konsekvenser av disse beslutningene i fremtiden, kan vi se klarere den beste veien å ta nå. Og forstå hvem vi er, hvorfor vi er her, og hva Herren forventer av oss i dette liv, vil bidra til å gi oss det bredere perspektivet vi trenger. Vi kan finne eksempler i skriftene hvor det å ha et bredere perspektiv sørget for klarhet med hensyn til hvilken vei de skulle ta. Moses talte med Herren ansikt til ansikt, lærte om frelsesplanen og forsto derved bedre sin rolle som profet for Israels innsamling. Og Gud talte til Moses og sa, «Se, jeg er Gud Herren den allmektige, og jeg vil vise deg mine henders gjerninger, og jeg har et verk for deg, Moses, min sønn.» Med denne forståelsen var Moses i stand til å tåle mange år med prøvelser og i ørkenen, og føre Israel tilbake til sitt hjem. Lehi, profeten i Mormons bok, hadde en drøm, og der fikk han vite at han skulle lede sin familie til et lovet land. Og det skjedde at Herren befalte min far i en drøm at han skulle ta med seg sin familie og dra ut i villmarken. Og han forlot sitt hus og sitt arveland, sitt gull og sølv og sine kostelige ting. Lehi holdt seg trofast mot dette synet, til tross for vanskelighetene med å reise og måtte forlate sitt komfortable liv i Jerusalem. Profeten Joseph Smith er et annet godt eksempel. Gjennom mange åpenbaringer, fra og med det første syn, var han i stand til å fullføre sin oppgave med å gjenopprette alle ting. Og hva med oss? Hva forventer Herren av hver enkelt av oss? Vi behøver ikke å se en engel for å få forståelse. Vi har skriftene, tempelet, levende profeter, vår patriarkalske velsignelse, inspirerte ledere, og fremfor alt retten til å motta personlig åpenbaring for å veilede våre avgjørelser. Prinsipp nummer to. Vi må være forberedt på utfordringene som vil komme. De beste i veiene i livet sjelden de letteste. Ofte det stikk motsatt. Vi kan se på eksempler fra profetene jeg nettopp har nevnt. Moses, Lehi og Josef Smith hadde ingen lett reise, til tross for at de tok riktige avgjørelser. Vi villige til å betale prisen for våre avgjørelser? Vi beredt til å forlate trivselssonen for å nå et bedre sted? Tilbake til opplevelsen med min patriarkalske velsignelse. Jeg konkluderte med at jeg skulle søke ytterligere utdannelse og søke stipend fra et amerikansk universitet. Hvis jeg ble utvalgt, ville jeg måtte slutte i jobben, selge alt vi hadde og bo i USA som stipendiatstudent i 2 år. Engelsk og opptaksprøver ble de første utfordringene å overvinne. Det tok 3 lange år med forberedelse og mange nei og noen kanskje, før jeg kom inn på et universitet. Jeg husker fremdeles telefonen jeg fikk på slutten av det 3. året fra ham som var ansvarlig for stipender. Han sa, «Carlos, jeg har en god og en dårlig nyhet. Den gode nyheten at du blant de 3 finalistene i år. Det var bare 1 ledig plass den gangen. Den dårlige nyheten at de andre 2 kandidatene har viktige foreldre. Og så det deg.» Jeg svarte raskt, og jeg en Guds sønn. Heldigvis ble ikke jordisk opphav en avgjørende faktor, og jeg kom inn det året. Vi barn av den allmektige Gud. Han vår fader. Han elsker oss. Og han har en plan for oss. Vi ikke her i dette liv bare for å kaste bort tiden, bli gamle og dø. Gud ønsker at vi skal vokse og oppnå vårt potensiale. Med president Monsens ord, hver av dere, enslig eller gift, uansett alder, har anledning til å lære og vokse. Få mer kunnskap, både intellektuelt og åndelig, i samsvar med deres fulle, guddommelige muligheter. Sitat slutt. Prinsipp nummer 3. Vi må dele dette perspektivet med dem vi glad i. Lehi gjorde mer enn noen få forsøk på å hjelpe Laman og Lemuel å forstå viktigheten av forandringen de gjorde. Fordi de ikke delte sin fars perspektiv, knurret de på reisen. Nefi derimot søkte Herren for å få se det hans far hadde sett. Og det skjedde at da jeg, Nefi, hadde hørt alle min fars ord om de ting han så i et syn, ønsket jeg at jeg også kunne få se og høre og vite disse ting ved den hellige ånds kraft. Med dette synet kunne Nefi ikke bare overvinne utfordringene på reisen, men også lede sin familie da det ble nødvendig. Når vi bestemmer oss for å ta en bestemt vei, vil de vi glad i bli påvirket, og noen vil til og med dele resultatene av dette valget med oss. Ideelt sett vil de se det vi ser og dele vår overbevisning. Dette ikke alltid mulig, men når det skjer, blir reisen mye lettere. I den personlige opplevelsen jeg har fortalt om, trengte jeg min hustrus støtte. Barna var fremdeles unge, og hadde ikke mye de skulle ha sagt. Men min hustrus støtte var helt avgjørende. Jeg husker at Monica og jeg først måtte drøfte om hyggelig forandringen i planer, før hun følte seg vel og ga sin fulle støtte. Med dette felles perspektivet kunne hun ikke bare støtte forandringen, men også bli avgjørende for at den skulle lykkes. Jeg vet at Herren har en plan for oss. Han kjenner oss. Han vet hva som best for oss. Bare fordi ting går bra, betyr det ikke at vi ikke fra tid til annen skulle overveie om det kan finnes noe bedre. Hvis vi fortsetter å leve slik vi lever, vil de lovde velsignelsene bli oppfylt? Gud lever. Han vår Fader. Frelseren Jesus Kristus lever, og jeg vet at gjennom hans sonoffer kan vi finne styrke til å overvinne våre daglige utfordringer. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Kor og forsamlingen vil nå reise seg og sammen synge Kastes du på bølgen om i livet her? Etter sangen vil vi få høre fra eldste Alan Packer og eldste Hugo Martinez i de 70. Eldste Martinez vil tale på spansk. Når de har talt, vil koret synge «Jeg er Guds kjære barn». Etter sangnummeret vil vi få høre fra eldste Larry Catcher i de 70. Han vil bli etterfulgt av eldste David Bednar i de 12 apostlers korum.
This is the 184th semi-annual general conference.
Dette er den 184. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
As a young 12-year-old scout, I received a gift.
Som 12 år gammel speider fikk jeg en lenge etterlengtet tilskudd til mitt speiderutstyr i gave. Det var en øks med et kraftig lærhylster. På neste overnattingstur kom vi til leiren etter mørkets frembrudd, våte og kalde på grunn av den tunge snøen på stien. Alt jeg kunne tenke på var å bygge et svært bål. Jeg begynte straks å hugge opp et tre som hadde falt ned med den nye øksen min. Mens jeg hugget, ble jeg frustrert fordi den ikke syntes å hugge særlig godt. I min frustrasjon arbeidet jeg hardere. Skuffet gikk jeg tilbake til leiren med bare noen få vedkubber. I lyset fra en annen spål oppdaget jeg problemet. Jeg hadde ikke fjernet hylsteret på øksen. Jeg kan imidlertid melde om at et kraftig lærhylster var hugget i filler. I mitt fokus på hugge ble jeg avledet fra andre viktige ting. Når vi arbeider mot opphøyelse, må vi arbeide på alle kravene og ikke bli distrahert ved å fokusere på ett eller to krav eller andre uavhengige ting. Å søke Guds rike fører til glede og lykke. Om nødvendig må vi være villige til å gjøre endringer. Hyppige små korrigeringer er mindre smertefulle og forstyrrende enn store kursendringer. For ikke lenge siden reiste søster Packer og jeg til mange land. Vi klargjorde pass og andre dokumenter. Vi ordnet alle vaksiner, legeundersøkelser, visum og stempler. Dokumentene våre ble inspisert ved ankomst, og når alle kravene var oppfylt, fikk vi lov til å komme inn. Å kvalifisere seg til opphøyelse er som å forberede seg til å komme inn i et annet land. Vi må alle skaffe vårt eget åndelige pass. Vi stiller ikke kravene, men hver for oss må vi oppfylle alle sammen. Frelsesplan inneholder alle læresetninger, lover, bud og ordinanser som trengs for at alle kan kvalifisere seg til opphøyelse. Da kan hele menneskeheten bli frelst gjennom Jesu Kristi forsoning. Kirken hjelper, men kan ikke gjøre det for oss. Å gjøre oss kvalifisert til opphøyelse blir vårt livs viktigste oppgave. Kristus organiserte sin kirke for å hjelpe oss. Han har kalt 15 menn som vi oppholder som profeter, seere og åpenbarere for å lede kirken og undervise folket. Det første presidentskap og de 12 apostlers kvorum er likestilt i kraft og myndighet, men seniorapostelen er utpekt som kirkens president. De 70 er kalt til å hjelpe. Lederne fastsatte ikke kravene for opphøyelse. Det gjorde Gud. Disse lederne er kalt til å undervise, forklare, formane og til og med advare, slik at vi holder oss på riktig kurs. Som forklart i kirkens instruksjonshåndsbok, for å oppfylle sitt formål om å hjelpe enkeltpersoner og familier å kvalifisere seg til opphøyelse, fokuserer kirken på guddommelig forordnede ansvarsoppgaver. Disse innbefatter å hjelpe medlemmene å etterleve Jesu Kristi evangelium, samle Israel gjennom misjonærarbeid, yte hjelp til de fattige og trengende og legge til rette for frelse for de døde ved å bygge templer og utføre stedfortredende ordinanser. Disse 4 fokusområdene og alle andre lover, bud og ordinanser er obligatoriske og ikke valgfrie. Gjennom Jesu Kristi forsoning og ved å gjøre alt dette legger vi til nødvendige stempler i våre åndelige pass. Under denne konferansen blir vi undervist om endringer som vil hjelpe oss alle å bli bedre forberedt. Familien står sentralt i frelsesplanen, og det er kanskje derfor den også kalles lykkens store plan. President Boyd K. Packer har sagt, «Det endelige mål med enhver aktivitet i kirken er at en mann og hans hustru og deres barn kan være lykkelige hjemme.» President Spencer W. Kimball sa, «Den suksess som hver enkelt av oss og som kirken som et hele vil oppnå, vil i høy grad bero på hvor trofast vi konsentrerer oss om å etterleve evangeliet i hjemmet. Tempelarbeid og slektshistorie er en del av å etterleve evangeliet i hjemmet. Det skulle være en familieaktivitet langt mer enn en aktivitet i kirken. Det første presidentskap og de 12 quorum har lagt fornyet vekt på slektshistorie og tempelarbeid. Hvis dere følger denne vektleggingen, vil dere styrke deres personlige og familiens glede og lykke. I Lære og pakter leser vi, «Herrens store dag er nær. La oss derfor som en kirke og et folk, og som siste dagers hellige, offre til Herren et offer i rettferdighet, og la oss fremlegge i hans hellige tempel en bok verdig all antagelse som inneholder opptegnelsen over våre avdøde. Denne boken vil bli utarbeidet ved hjelp av opptegnelsene i kirkens Family Tree-database. Jeg kontrollerer og legger opptegnelser til denne databasen fordi jeg ønsker at navnene på alle dem jeg er glad i skal være med i boken. Ønsker ikke dere det også? I Lære og pakter kapittel 128 leser vi For vi kan ikke bli fullkomne uten våre forfedre. Ei heller kan de bli fullkomne uten oss. Slektshistorie er mer enn slektsforskning, regler, navn, datoer og steder. Det er mer enn et fokus på fortiden. Slektshistorie omfatter også nåtiden i det vi skaper vår egen historie. Den omfatter fremtiden i det vi former fremtidens historie gjennom våre etterkommere. En ung mor, for eksempel, gjør for slektshistorisk arbeid ved å dele sine historier og bilder med sin familie. I likhet med å delta i nadvern, være til stede på møter, lese skriftene og holde personlig bønn, skulle slektshistorie og tempelarbeid være en regelmessig del av vår personlige tilbedelse. Responsen fra våre ungdommer og andre på profetiske oppfordringer har vært inspirerende og beviser at dette arbeidet kan og skulle gjøres av alle medlemmer i enhver alder. Som eldste Quinton L. Cook forklarte, vi har nå læren, templene og teknologien. Det er nå mye enklere å gjøre arbeid, og det begrenses bare av antall medlemmer som gjør det til en prioritet. Arbeidet krever fortsatt tid og offer, men alle kan gjøre det, og med relativ letthet i forhold til for bare noen år siden. For å hjelpe medlemmene har kirken samlet opptegnelser og gitt oss hjelpemidler for at mye av arbeidet kan utføres i våre egne hjem eller i våre menighetsbygninger og i tempelet. De fleste av hindringene er fjernet. Uansett hvilken oppfatning dere hadde før, er det annerledes nå. Men det er ett hinder kirken ikke kan fjerne. Det er den enkeltes betenkeligheter med å utføre dette arbeidet. Alt det krever er en beslutning og litt innsats. Det krever ikke en masse tid. Bare litt tid på regelmessig basis vil gi gleden av arbeidet. Ta beslutningen om å ta et skritt, om å lære og be andre om hjelp. De vil hjelpe. Navnene dere finner og tar med til tempelet vil bli opptegnelser til boken. Selv med den dramatiske økningen i medlemmers medvirkning, ser vi at relativt få medlemmer av kirken er regelmessig engasjert i å finne og utføre tempelordinanser for sin familie. Det trengs en forandring i våre prioriteringer. Ikke kjemp imot forandringen. Ta imot den med glede. Forandring er en del av lykkens store plan. Dette arbeidet må gjøres ikke for kirkens skyld, men for våre døde og for oss selv. Vi og våre avdøde forfedre trenger stemplene i våre åndelige pass. Sammenfyllingen av våre familier på tvers av generasjoner kan bare finne sted i Herrens templer gjennom beseglingsordinanser. Fremgangsmåten er enkel. Bare finn et navn og ta det med til tempelet. Med tiden vil dere kunne hjelpe andre å gjøre det samme. Med få unntak kan alle gjøre dette. Håndgripelige velsignelser ledsager dette arbeidet. Mange foreldre og ledere er opptatt av de nåværende forholdene i verden og virkningen på familier og ungdom. S.C. Bednar har lovet, «Jeg vil be kirkens unge lære om å oppleve Elijahs ånd. Jeg lover at dere vil bli beskyttet mot djevelens voksne innflytelse. Hvis dere deltar i og elsker dette hellige arbeidet, vil dere bli beskyttet i deres ungdom og i resten av livet.» Brødre og søstre, det er på tide å fjerne hylsret fra øksen og sette i gang. Vi må ikke ofre vår egen eller familiens opphøyelse for mindre viktige interesser. Dette er Guds verk som må gjøres av så vel medlemmer og ikke medlemmer, både unge og gamle, menn og kvinner. Jeg avslutter med å sitere første vers av salme 324 i den engelske salmeboken og forandrer ett ord. Reis dere, o Guds hellige. Legg av det ubetydelige. Gi hjerte og sjel og sinn og styrke til å tjene kongenes konge. Jesus Kristus kongen. Jeg bærer vitnesbyrd om ham i Jesu Kristi navn. Amen.
En la iglesia de Jesucristo de los santos de los
últimos. I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige får vi anledning til å og velsignelsen av å utføre tjeneste. I min tid som medlem har jeg virket på mange måter. Slik bror Udin Falabella, far til eldste Falabella, pleide å si: den som gjør litt for andre, er til litt nytte. Den som ikke gjør noe, er til ingen nytte. Dette er ord vi må ha i vårt sinn og hjerte. Når jeg har søkt veiledning i min tjeneste, har jeg funnet trøst i å huske at frelseren fokuserer på den enkelte og familien. Hans kjærlige og dypfølte oppmerksomhet overfor den enkelte har lært meg at han ser stor verdi i alle vår himmelske faders barn, og at det er viktig for oss å påse at hver enkelt blir hjulpet og styrket ved Jesu Kristi evangelium. I skriften leser vi: husk at sjeler er av stor verdi i Guds øyne. Og om så skjer at dere skulle arbeide alle deres dager og bare bringe én sjel til meg, hvor stor skal ikke deres glede være med ham i min faders rike? Enhver sjel er av stor verdi for Gud, for vi er hans barn, og vårt potensial er å bli som ham. Jesu Kristi kjærlighet må være vår rettesnor hvis vi skal bli oppmerksomme på behovene til dem vi kan hjelpe på noen måte. Vår Herre Jesu Kristi læresetninger viser oss veien. Det er slik vår personlige tjenestegjerning begynner, ved å se behov, for så å gjøre noe med dem. Slik søster Linda K. Burton, Hjelpeforeningens generalpresident, sa: først iaktta, deretter tjene. President Monson er et godt eksempel på dette prinsippet. I 2005 presiderte han over en lederskapskonferanse for prestedømmet i Puerto Rico, da han viste hvordan frelseren og hans tjenere yter tjeneste ved personlig tjenestegjerning. På slutten av dette storartede møtet begynte president Monson å hilse på alle prestedømslederne. Plutselig la han merke til at en av dem fulgte med på avstand, helt for seg selv. President Monson forlot gruppen, gikk bort til mannen og snakket med ham. Følelsesladet fortalte José R. Sayas at dette var det mirakel som gjorde at Monson hadde kommet til ham. Det var et svar på bønner som han og hans hustru Yolanda hadde holdt før møtet. Han fortalte president Monson at hans datter var svært syk, og at han hadde med seg et brev fra sin hustru som hun ønsket å få levert til president Monson. Bror Zayas hadde fortalt sin hustru at det ville være umulig fordi president Monson ville være for opptatt. Han lyttet til historien og ba om å få brevet, som han så leste stille. Deretter la han det i dresslommen sin og fortalte bror Zayas at han skulle ta seg av anmodningen deres. På denne måten ble denne familien påvirket av vår Herre Jesus Kristus, gjennom hans tjener. Jeg tror frelserens ord i lignelsen om den barmhjertige samaritan gjelder oss. Gå du bort og gjør like så. I 1998 rammet orkanen Georges Puerto Rico og forårsaket omfattende skader. Søster Martinez, våre fem barn og jeg klarte å overleve dette voldsomme uværet ved å holde oss innendørs i vårt hjem. Men etterpå måtte vi klare oss i 2 uker uten rennende vann eller strøm. Da vannreserven vår var tømt, var det vanskelig å skaffe mer. Jeg glemmer aldri brødrene som hjalp oss ved å gi oss denne dyrebare væsken. Heller ikke glemmer jeg den kjærlige måten søstrene også hjalp oss på. German Colon kom hjem til oss med en stor vanndunk på en pickup. Han sa at han gjorde det fordi, med hans egne ord, «Jeg vet at dere har barn som trenger vann». Noen dager senere lastet bror Munoz og bror Gomez tre store vanntanker på en lastebil. De kom uventet hjem til oss og fylte alle tilgjengelige flasker med drikkevann, og inviterte også naboene til å fylle sine. Våre bønner ble besvart ved deres personlige tjenestegjerning. Ansiktene til de tre brødrene gjenspeilte den kjærlighet Jesus Kristus har til oss. Og deres tjeneste, eller deres personlige tjenestegjerning, ga oss langt mer enn drikkevann. For enhver sønn eller datter av Gud er det viktig å vite at andre er opptatt av og ivaretar hans eller hennes velferd. Jeg vitner om at vår himmelske Fader og Jesus Kristus kjenner oss individuelt og personlig. Av denne grunn gir de oss det vi trenger for å oppnå våre guddommelige muligheter. Langs livets vei plasserer de mennesker som vil hjelpe oss. Når vi blir redskaper i deres hender, er vi i stand til å tjene og hjelpe dem de viser oss ved åpenbaring. På denne måten vil Herren Jesus Kristus nå alle vår himmelske Faders barn. Den gode hyrde vil samle alle sine får. Han vil gjøre det en etter en når de gjør god bruk av sin handlefrihet. Etter å ha hørt hans tjeneres røst og mottatt deres betjening, da vil de gjenkjenne hans røst, og de vil følge ham. Den slags personlig tjenestegjerning er vesentlig for å holde vår dåpspakt. På samme måte er det å være et godt eksempel på en Jesu Kristi disippel vår beste introduksjon for dem vi kan dele hans evangelium med. Når vi åpner vår munn og deler det gjengitte evangelium med andre, blir vi hans underordnede hyrder med ansvar for å fôre beitesauene og lammene i hans jord. Vi blir de svake og enfoldige menneskefiskere. Vår tjeneste og personlige tjenestegjerning er ikke begrenset til dem som lever på jorden. Vi kan også utføre arbeid for de døde, for dem som lever i åndeverdenen, og som ikke fikk anledning til å motta evangeliets frelsende ordinanser i løpet av jordelivet. Vi kan også skrive dagbok og skrive våre slektshistorier for å vende de levendes hjerter til de levende, så vel som de levendes hjerter til sine forfedre. Det handler om å knytte familiene sammen, generasjon etter generasjon, i evige bånd. Når vi gjør dette, blir vi redningsmenn på Sions berg. Vi har en spesiell anledning til å være redskaper i hans hender. Vi kan være det i vårt ekteskap, i vår familie, for våre venner og våre medmennesker. Dette er vår personlige tjenestegjerning som Jesu Kristi sanne disipler. Og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, like som gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem, Sannelig sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Jeg ber om at vi må gjøre dette, i Jesu Kristi navn. Amen.
Come on. Brothers and sisters, the decisions we make.
Avgjørelsene vi tar I dette liv har stor innvirkning på vårt evige liv. Dette poenget ble understreket for meg for omtrent 5 år siden på en måte som holdt på å koste meg dyrt. Vi reiste sammen med familie og venner I Sydoman. Vi bestemte oss for å slappe av på stranden langs kysten av det indiske hav. Kort tid etter at vi kom frem spurte vår 16 år gamle datter Nelly om hun kunne svømme ut til det hun trodde var en sandbanke. Jeg så den krappe sjøen og sa at jeg ville svømme først, fordi jeg trodde det kunne være farlige strømmer. Etter å ha svømt en kort stund ropte jeg til min hustru og spurte om jeg nærmet meg sandbanken. Hun spurte, du langt forbi den. Uten å vite det, var jeg fanget I en ripstrøm og ble raskt trukket til havs. Jeg var usikker på hva jeg skulle gjøre. Det eneste jeg kom på var å snu og svømme tilbake mot stranden. Det var det dummeste jeg kunne gjøre. Jeg følte meg hjelpeløs. Krefter utenfor min kontroll trakk meg videre ut mot havet. Det ble ikke bedre av at min hustru, som hadde stolt på min beslutning, hadde fulgt etter meg. Brødre og søstre, jeg trodde det var stor sannsynlighet for at jeg ikke ville overleve, og at jeg, på grunn av min beslutning, også ville forårsake min hustrus død. Etter stor anstrengelse, og det jeg tror var guddommelig inngripen, nådde føttene våre på en eller annen måte sandbunnen, og vi kunne gå trygt tilbake til våre venner og vår datter. Det mange strømninger I dette jordiske liv, noen trygge og andre ikke. President Spencer W. Kimball sa at det finnes mektige krefter I vårt eget liv, omtrent som de usynlige strømmene I havet. Disse kreftene virkelige. Vi skulle aldri ignorere dem. La meg fortelle dere om en annen strømning, en guddommelig strømning, som har blitt til stor velsignelse I mitt liv. Jeg konvertitt til kirken. Før min omvendelse til evangeliet var min største ambisjon å stå på ski, og dermed flyttet jeg til Europa etter videregående skole for å oppfylle dette ønsket. Etter flere måneder med det som virket som et ideelt liv, følte jeg at jeg skulle dra. Den gangen forstod jeg ikke kilden til denne følelsen, men jeg valgte å følge den. Jeg endte I Provo, Utah, sammen med noen gode venner som, I likhet med meg, tilhørte et annet trossamfunn. I Provo møtte jeg mennesker som levde et helt annet liv enn meg. Jeg følte meg tiltrukket til dem, selv om jeg ikke visste hvorfor. I første omgang motstod jeg disse følelsene, men jeg fant snart en fred og trygghet som jeg aldri før hadde følt. Jeg begynte å følge en annen strømning, en som brakte meg til forståelse av en kjærlig himmelsk fader og hans sønn Jesus Kristus. Jeg ble døpt sammen med vennene mine I 72. Denne strømningen jeg valgte å følge, Jesu Kristi evangelium, ga livet mål og mening. Men det hadde sine utfordringer. Alt var nytt for meg. Til tider følte jeg meg hjelpeløs og forvirret. Jeg fikk spørsmål og utfordringer av både venner og familie. Jeg hadde et valg å ta. Noen av spørsmålene deres skapte tvil og usikkerhet. Det var et viktig valg. Hvor skulle jeg finne svar? Mange ønsket å overbevise meg om at jeg tok feil. Ripstrømmer fast bestemt på å trekke meg bort fra den fredelige strømmen som hadde blitt en stor kilde til lykke. Jeg lærte veldig tydelig I prinsippet, det motsetning I alle ting, og viktigheten av å handle selv og ikke overlate min handlefrihet til andre. Jeg tenkte, hvorfor skulle jeg vende meg bort fra det som hadde gitt meg så stor trøst? Herren ga Oliver Cowdery følgende påminnelse. Talte jeg ikke fred til ditt sinn om saken? Min opplevelse hadde vært lignende. Derfor henvendte jeg meg enda mer oppriktig til en kjærlig himmelsk fader, skriftene og til betrodde venner. Likevel var det mange spørsmål jeg ikke kunne besvare. Hvordan skulle jeg takle usikkerheten de skapte? I stedet for å la dem ødelegge for den fred og lykke jeg hadde fått del I, valgte jeg å sette dem til side en tid og stole på at Herren I sin beleilige tid ville åpenbare alle ting. Jeg fant trøst I hans uttalelse til profeten Josef. Se, dere små barn og kan enda ikke tåle alle ting. Dere må vokse I nåde og kunnskap om sannheten. Jeg valgte å ikke gi avkall på det jeg visste var sant ved å følge en ukjent og tvilsøm strøm. En mulig ripstrøm. Slik N. Eldon Tanner sa, lærte jeg hvor mye klokere og bedre det for mennesket å ta imot evangeliets enkle sannheter, og å akseptere ved tro de tingene som de ikke kan forstå. Betyr dette at det ikke rom for oppriktige spørsmål? Spør den unge gutten som søkte tilflukt i en hellig lund, da han ønsket å få vite hvilken av alle kirkene han skulle slutte seg til. Hold lære og pakter i hånden, og vit at mye av det som har blitt åpenbart i denne inspirerte opptegnelsen, et resultat av ydmyk søken etter sannhet. Slik Josef fant ut, om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud som gir alle villig, og så skal han få. Ved å stille oppriktige spørsmål og søke guddommelige svar, lærer vi linje på linje og bud på bud, etter hvert som vi vokser i kunnskap og visdom. Spørsmålet ikke, det rom for ærlige, oppriktige spørsmål, men heller, hvor kan jeg finne sannheten når spørsmålene oppstår? Vil jeg være klok nok til å holde fast ved det jeg vet sant, på tross av noen få spørsmål jeg måtte ha? Jeg vitner om at det finnes en guddommelig kilde, en som vet alle ting, enden fra begynnelsen. Alle ting synlige for ham. Skriftene vitner om at han ikke går på krokete stier, ei heller viker han fra det han har sagt. På denne jordiske reise må vi aldri tro at våre valg bare påvirker oss. En ung mann besøkte nylig mitt hjem. Han hadde en god ånd med seg, men det ante meg at han ikke var fullstendig aktiv i kirken. Han fortalte meg at han hadde blitt oppdratt i et evangeliesentrert hjem, helt til faren var utro mot moren, noe som førte til skilsmisse og fikk alle søsknene hans til å tvile på kirken og falle fra. Jeg ble bedrøvet da jeg snakket med denne unge faren, som nå, påvirket av sin fars valg, oppdro disse edle åndene uten velsignelsene ved Jesu Kristi evangelium. En annen mann jeg kjenner, som en gang var et trofast medlem av kirken, hadde spørsmål om en bestemt læresetning. I stedet for å be vår himmelske Fader om svar, valgte han å stole utelukkende på verdslige kilder til veiledning. Hans hjerte vendte seg feil vei i det han søkte det som syntes å være menneskers ære. Hans stolthet ble kanskje tilfredsstilt, i hvert fall midlertidig, men han ble avskåret fra himmelens krefter. I stedet for å finne sannheten, mistet han sitt vitnesbyrd og tok med seg mange familiemedlemmer. Disse to mennene ble fanget i usynlige ripstrømmer og tok mange med seg. På den andre side tenker jeg på LaRue og Louise Miller, min kones foreldre, som til tross for at de aldri hadde mange jordiske eiendeler, ikke valgte bare å undervise sine barn i det gjengitte evangeliums rene lære, men å etterleve den hver eneste dag av sitt liv. Ved å gjøre det har de velsignet sine etterkommere med fruktene av evangeliet og håpet om evig liv. De etablerte et mønster i hjemmet sitt, hvor prestedømmet ble respektert, hvor kjærlighet og harmoni fantes rikelig, og hvor evangeliets prinsipper veiledet dem. Louise og LaRue, side om side, viste hva det ville si å leve et liv etter Jesu Kristi mønster. Deres barn kunne tydelig se hvilken av livets drømmer som ville bringe fred og lykke, og de valgte deretter. President Kimball sa, hvis vi kan skape en sterk og jevn strøm mot vårt mål om et rettskaffent liv, kan vi og våre barn bli ført frem til tross for motgang, skuffelse og fristelser. Betyr våre valg noe? Påvirker de bare oss? Har vi satt stø kurs i det gjengitte evangeliums evige strøm? Fra tid til annen har jeg et bilde som plager meg. Hva om jeg den septemberdagen, mens vi slappet av på stranden ved det indiske hav, hadde sagt til min datter Nelly, ja, vær så god, svøm ut til sandbanken. Eller om hun også hadde fulgt mitt eksempel og ikke hadde klart å svømme tilbake. Hva om jeg hadde måttet leve med vissheten om at mitt eksempel førte til at hun ble ført til havs av en ripstrøm, for aldri å komme tilbake? Det viktig hvilke strømmer vi velger å følge? Spiller vårt eksempel noen rolle? Vår himmelske Fader har velsignet oss med den hellige ånds himmelske gave for å veilede våre valg. Han har lovet oss inspirasjon og åpenbaring når vi lever verdig til å motta det. Jeg oppfordrer dere til å dra nytte av denne guddommelige gaven og granske de valg dere tar ved å stille dere selv spørsmålet. Er mine avgjørelser trygt plantet i Jesu Kristi evangeliums gode jord? Jeg oppfordrer dere til å gjøre de nødvendige justeringer, små eller store, for å sikre dere de evige velsignelsene ved vår himmelske Faders plan for dere og dem dere elsker. Jeg vitner om at Jesus Kristus er vår frelser og forløser. Jeg vitner om at paktene vi inngår med ham er hellige. Vi må aldri ringeakte hellige ting. Måtte vi alltid holde oss trofaste. Det ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Mitt budskap er rettet spesielt mot enkeltpersoner som ikke er medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Jeg vil ta opp et grunnleggende spørsmål som mange av dere kanskje lurer på. Hvorfor er siste dagers hellige så ivrige etter å fortelle meg om det de tror på, og etter å invitere meg til å lære om deres kirke? Jeg ber om at Herrens ånd vil hjelpe meg å kommunisere effektivt og dere til å forstå klart mitt svar på dette viktige spørsmålet. Jesu Kristi hengivne disipler har alltid vært og vil alltid være tapre misjonærer. En misjonær er en som følger Kristus, som vitner om ham, som verdens forløser og forkynner sannhetene i hans evangelium. Jesu Kristi kirke har alltid vært og vil alltid være en misjonerende kirke. Hvert enkelt medlem av Frelserens kirke har akseptert den høytidelige forpliktelsen å hjelpe til med å oppfylle det guddommelige oppdraget som Herren ga sine apostler, slik det er nedtegnet i Det nye testamentet. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Amen. Siste dagers hellige tar på alvor dette ansvaret for å undervise alle mennesker i alle nasjoner om vår Herre Jesus Kristus og hans gjengitte evangelium. Vi tror at den samme kirken som ble etablert av Frelseren i fordums tid, har blitt gjenopprettet på jorden av ham i de siste dager. Læren, prinsippene, prestedømsmyndigheten, ordinansene og paktene i hans evangelium finnes i dag i hans kirke. Når vi inviterer dere til å gå i kirken sammen med oss, eller til å lære av heltidsmisjonærene, prøver vi ikke å selge dere et produkt. Som medlemmer av kirken mottar vi ikke premier eller bonuspoeng i en himmelsk konkurranse. Vi ønsker ikke bare å øke kirkens tallmessige størrelse. Og aller viktigst, vi forsøker ikke å tvinge dere til å tro det vi tror. Vi inviterer dere til å høre de gjengitte sannhetene i Jesu Kristi evangelium, slik at dere kan studere, grunne, be og selv få vite om det vi deler med dere er sant. Noen av dere tenker kanskje, men jeg tror allerede på Jesus og følger hans læresetninger. Eller, jeg vet ikke om Gud virkelig finnes. Våre invitasjoner til dere er ikke et forsøk på å forringe deres religiøse tradisjoner eller livserfaring. Ta med alt dere vet er sant, godt og prisverdig, og prøv vårt budskap. Akkurat slik Jesus ba to av sine disipler om å komme og se, oppfordrer vi dere til å komme og se om Jesu Kristi gjengitte evangelium utvider og beriker det som dere allerede tror er sant. Vi føler faktisk et høytidelig ansvar for å bringe dette budskapet til alle nasjoner, stammer, tungemål og folk. Og det er nettopp det vi gjør med en styrke i dag på mer enn 88 000 heltidsmisjonærer som arbeider i over 150 land over hele verden. Disse bemerkelsesverdige mennene og kvinnene hjelper medlemmene av vår kirke å oppfylle det guddommelige, pålagte og individuelle ansvaret hver enkelt av oss har for å forkynne Jesu Kristi evangelium. Men vår iver etter å forkynne dette budskapet skyldes ikke bare en åndelig pliktfølelse. Vårt ønske om å dele Jesu Kristi gjengitte evangelium med dere er snarere en gjenspeiling av hvor viktig disse sannhetene er for oss. Jeg tror jeg best kan beskrive hvorfor vi er så likefrem i vårt ønske om å forklare vår tro for dere gjennom en opplevelse min hustru og jeg hadde for mange år siden med to av våre sønner. En kveld sto Susan og jeg i nærheten av et vindu i vårt hjem og så på mens to av våre små gutter lekte utenfor. I løpet av deres vågestykker ble den yngste av de to guttene litt skadet i en liten ulykke. Vi forsto raskt at han ikke ble alvorlig skadet, og vi besluttet å ikke gi øyeblikkelig hjelp. Vi ønsket å iaktta og se om noen av våre familiesamtaler om broderlig vennlighet hadde sunket inn. Det som skjedde så var både interessant og lærerikt. Den eldste broren trøstet og hjalp omhyggelig den yngste broren inn i huset. Susan og jeg hadde plassert oss i nærheten av kjøkkenet så vi kunne se hva som skjedde videre. Og vi var beredt til å gripe inn straks om ytterligere skade virket sannsynlig, eller en alvorlig ulykke var nært forestående. Den eldste broren dro en stol bort til kjøkkenvasken. Han klatret opp på stolen, hjalp broren opp på den, skrudde på vannet og helte en stor mengde oppvasksåpe på lillebrorens oppskrapte arm. Han gjorde sitt beste for å forsiktig vaske bort urenhetene. Lillebrorens reaksjon på denne fremgangsmåten kan bare beskrives nøyaktig ved bruk av språk fra skriftene. Og de skal ha grunn til å hyle og gråte og jamre seg og skjære tenner. Og gjett om den lille gutten hylte. Da skrubbingen var unnagjort, ble armen omhyggelig tørket med et håndkle. Endelig ble det slutt på skrikingen. Den eldste broren klatret så opp på kjøkkenbenken, åpnet et skap og fant en ny tube medisinsk salve. Selv om skrammene på lillebroren ikke var store eller omfattende, brukte den eldste broren nesten all salven i tuben på den skadede armen. Skrikene begynte ikke igjen ettersom lillebroren tydelig likte salvens lindrende virkning langt mer enn han satte pris på den rensende virkningen av oppvasksåpen. Den eldste broren vendte igjen tilbake til skapet der han hadde funnet salven og fant en ny boks med sterile bandasjer. Han pakket så ut og satte bandasjer på hele brorens arm, fra håndleddet til albuen. Med en nødsituasjon avklart og med salve og innpakking over hele kjøkkenet, hoppet de to små guttene ned fra stolen med strålende smil og glade ansikter. Det som skjedde så, er det viktigste. Den skadede broren samlet sammen de gjenværende bandasjene og nesten tomme tuben med salve og gikk ut igjen. Han oppsøkte snart vennene sine og begynte å legge salve og bandasjer på armene deres. Susan og jeg ble forbløffet over hvor oppriktig, entusiastisk og raskt han gjorde dette. Hvorfor gjorde den lille gutten det han gjorde? Legg merke til at han straks og intuitivt ønsket å gi sine venner nettopp det som hadde hjulpet ham da han hadde det vondt. Den lille gutten behøvde ikke å bli oppfordret, bedt om eller beordret til å handle. Hans ønske om å dele var en naturlig følge av en svært hjelpsom og nyttig personlig erfaring. Mange av oss voksne oppfører oss nøyaktig på samme måten når vi finner en behandling eller medisinering som reduserer smerter som har plaget oss lenge, eller vi mottar veiledning som hjelper oss å møte utfordringer med mot og vanskeligheter med tålmodighet. og dele med andre ting som betyder mye for oss eller som har hjulpet oss, slett ikke uvanlig. Dette samme mønstre spesielt tydelig I saker som av stor åndelig betydning og konsekvens. For eksempel handler en beretning I en bok med hellig skrift, kjent som Mormons bok, om en drøm som en oldtidsprofet og leder som et Lehi hadde. Det sentrale I Lehis drøm livets tre, som en fremstilling av Guds kjærlighet, som det mest ettertraktelsesverdige av alt, og som gir sjelen størst glede. Lehi forklarte, «Og det skjedde at jeg gikk frem og spiste av frukten, og jeg oppdaget at den var meget søt, søtere enn alt jeg før hadde smakt. Ja, og jeg så at frukten var hvit, og overgikk all hvithet jeg noen gang hadde sett.» Og da jeg spiste av frukten, fylte den min sjel med overmåte stor glede. Derfor begynte jeg å ønske at min familie også skulle spise av den. Den største tilkjennegivelse av Guds kjærlighet til sine barn vår Herre Jesu Kristi jordiske virke, sonoffer og oppstandelse. Frukten på treet et symbol på velsignelsene ved frelserens forsoning. Lehis øyeblikkelige reaksjon på å spise av frukten på treet og oppleve stor glede var et større ønske om å dele med og hjelpe sin familie. Derfor, da han vendte seg til Kristus, vendte han seg også utover I kjærlighet og tjeneste. En annen viktig episode I Mormons bok beskriver hva som skjedde med en mann som het Enos, etter at hans oppriktige og inntrengende bønn ble hørt og besvart av Gud. Han sa, «Og min sjel hungret, og jeg knelte ned for min skaper, og påkalte ham I kraftig bønn for min egen sjel. Og hele dagen lang påkalte jeg ham. Ja, og da natten kom, hevet jeg fremdeles min røst så høyt, at det nådde himlene. Og det kom en røst til meg og sa, Enos, dine synder deg forlatt, og du skal bli velsignet. Og jeg, Enos, visste at Gud ikke kunne lyve, derfor var min skyld tatt bort. Og jeg sa, Herre, hvordan det gått til? Og han sa til meg, på grunn av din tro på Kristus, som du aldri før verken har sett eller hørt, «Gå derfor bort, din tro har gjort deg ren.» Da skjedde det at da jeg hadde hørt disse ord, begynte jeg å føle et ønske for mine brødres nefittenes velferd. Derfor øste jeg hele min sjel til Gud for dem. Da Enos vendte seg til Herren av hele sitt hjerte, økte samtidig hans omtanke for sin families, venners og omgangsfellers velferd. Den varige lærdom vi får av disse to episodene viktigheten av å oppleve I vårt personlige liv velsignelsene ved Jesu Kristi forsoning som en forutsetning for dyptfølt og ekte tjeneste som strekker seg langt utover bare å gjøre noe av plikt. Omtrent som Lehi, Enos, og vår lille gutt I historien, jeg fortalte, har vi som medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige følt de kvaler som følger med åndelig usikkerhet og synd. Vi har også opplevd en rensende fred I samvittigheten, åndelige helbredelse, fornyelse og veiledning som bare oppnås ved å lære og etterleve prinsippene I frelserens evangelium. Jesu Kristi forsoning gir oss det rensemiddel vi trenger for å bli rene og verdige, den lindrende salve som helbreder åndelige sår og fjerner skyldfølelse, og den beskyttelse som gjør det mulig for oss å være trofaste I både gode og dårlige tider. For dere familiemedlemmer og venner som ikke medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, har jeg forsøkt å forklare grunnleggende årsaker til at vi misjonærer. Det finnes absolutte sannheter I en verden som I stadig større grad ringeakter og avviser absolutter. En gang I fremtiden skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Jesus Kristus absolutt den enbårne sønn av den evige Fader. Som medlemmer av hans kirke vitner vi om at han lever og at hans kirke gjenopprettet I sin fylde I disse siste dager. Når vi inviterer dere til å lære om og prøve vårt budskap, det på grunn av den positive innflytelse Jesu Kristi evangelium hatt I vårt liv. Noen ganger kan vi være keitete, bryske eller masete I våre forsøk. Vårt enkle ønske å fortelle dere om de sannheter som av størst verdi for oss. Som en av Herrens apostler og med hele min sjels styrke bærer jeg vitnesbyrd om hans guddommelighet og at han lever. Jeg inviterer dere til å komme og se. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
At the conclusion of the conference, we express
Nå som konferansen snart slutt, uttrykker vi vår oppriktige takknemlighet til alle som arbeidet så iherdig med å forberede disse møtene. Vi takker dem som talt, og dem som gitt oss den oppløftende musikken. Vår siste taler på dette møtet vår kjære profet, president Thomas S. Monson. Etter hans tale vil koret avslutte konferansen med å synge «Vi ber til deg». «Vi ber til Gud for deg». Bror John S. Tanner, førsterådgiver I søndagsskolens generalpresidentskap, vil så holde avslutningsbønn, og konferansen da slutt for denne gang.
My brothers and sisters,
Mine brødre og søstre, vi har erfart noen strålende dager. Våre hjerter blitt rørt. Vårt hjerte blitt rørt, og vår tro styrket når vi tatt del I den ånd som vært til stede. Når vi nå skal avslutte, takker vi vår himmelske Fader for hans mange velsignelser til oss. Vi blitt oppløftet og inspirert av den vakre sang og musikk vi hørt under møtene. Bønnene har trukket oss nærmere himmelen. La meg uttrykke hele kirkens dypfølte takknemlighet til våre brødre som blitt avløst under denne konferansen. Vi takknemlige. Vi vil savne dem. Deres bidrag til Herrens verk vært enormt og vil bli følt I generasjoner fremover. Måtte vi vende tilbake til våre hjem med en beslutning I vårt hjerte om å bli litt bedre enn vi vært før. Måtte vi være litt snille og mer opptenksomme. Måtte vi strekke oss ut I hjelpsomhet, ikke bare til andre medlemmer, men også til dem som ikke tilhører vår tro. Måtte vi vise dem respekt når vi omgås dem. Det finnes dem som kjemper hver dag med utfordringer. La oss gi dem vår omtanke så vel som en hjelpende hånd. Når vi tar vare på hverandre, vil vi bli velsignet. Det viktig at vi tenker på de eldre. Det på tide å besøke dem. Måtte vi følge befalingen om å styrke de svake, løfte de hengende hender og gi kraft til de vaklende knær. Måtte vi ha ærlighet og integritet og prøve å gjøre det rette til alle tider og under alle omstendigheter. Måtte vi være trofaste Kristi disipler, eksempler på rettferdighet og dermed bli lys til verden. Mine brødre og søstre, jeg takker dere for deres bønner på mine vegne. De styrker meg og løfter meg når jeg strever av hele mitt hjerte for å gjøre Guds vilje, tjene ham og tjene dere. I det vi forlater denne konferansen ned, kaller jeg himmelens velsignelser over hver og en av dere. Måtte dere som borte fra deres hjem vende trygt tilbake til dem og finne alt i orden. Måtte vi alle grunne på sannhetene vi har hørt, og måtte de hjelpe oss til å bli enda tapperere disipler enn vi var da konferansen begynte. Til vi ses igjen om 6 måneder. Så ber jeg om at Herrens velsignelse må være over dere og over oss alle, og jeg gjør det i hans hellige navn, Jesu Kristi, vår Herre og Frelsers navn. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Vår kjære Fader i himmelen. Vi takker for vår kjære profet. Vi er takknemlige for at han når ut til medlemmer og folk på mange steder. Vi er takknemlige for alt vi har lært av ham og av hans medarbeidere under denne konferansen. Og vi ber om at du vil hjelpe oss slik at vi kan anvende hans læresetninger i vårt liv. Himmelske Fader, vi takker deg for gjengivelsen av evangeliet og Jesu Kristi forsoning. Og vi er takknemlige for den visshet vi har om oppstandelsen, omvendelse, og forandre oss, og tilgivelse. Vær så snill og hjelp oss så vi kan tilegne oss disse gavene. Og vi takker for det din sønn har gjort i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 184th semi-annual general conference.
Vi har overført den 184. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget. Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.